Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Hi, this is Moe from Japan, and I love Siligang sa Gabi, the podcast.
Click the follow button and notification bell to get notified pag may bagong upload.
Coming up on this episode, ano nga ba ang pinakamalalang nagawa natin sa pagkukuripot? At sasagutin natin ang question, masama nga ba ang maging kuripot?
Oh, yun ang
question natin. All that and more. Sa end of the month, pakuluan ng Siligang sa Gabi, ang Reddit set. Go! Kung saan magbibigay tayo ng mga opinion at makikimarites sa mga isinasangguni ng mga Redditors about adulting life at kung ano-ano pa. Pero bago yan, if it's your first time here on the pod, welcome to episode 156 of Siligang sa Gabi, the podcast! Ako po ang inyong Jed Setter from New Zealand. At yes, ito dito po si Isha, ang ating Eat Girl Isha from
Scout.
From Scout. Sinabi ko saan?
At
ang ating master storyteller na may pangalawang pangalawang installment ng kanyang documentary.
Buhol trip. After,
di nyo kaya.
Na 32 minutes. Sa dami na nangyari, 32 minutes siya.
True. Ang tagal po ay approve, pina-approve pa po namin sa HBO, sa Discovery Channel, tsaka sa Nat Geo.
Panoorin niyo po yan. Magiging available yan sa lahat ng mga ka-Okra soon. Pero for now, nasa ka-Okra Pro at
actually,
ka-Okra
now,
Pro Max members.
Now, pwede na, di ba?
Ah, pwede naman niya. Bukas. Abangan niyo bukas. Ang bilis kausap. But anyway, ngayon nga ay bagong episode na naman ng Reddit. Sa mga hindi nakakaalam, yung mga Reddit episode na vidcast natin, na Spotify cut, ay pinapalabas natin sa YouTube channel natin. So pwede niyong papanood ng buo yung Spotify version na vidcast sa YouTube. Oo. Pero yung uncut version, syempre nasa members only access lang yun sa patreon.com/siligangsagabi at saka sa siligangpodcast.com. Yeah, kala nyo na magbabakil ako. Diretso na tayo sa usapan. So tungkol nga sa kakuriputan itong episode natin, kaya naman pinamagatang kuripot your hands up in the air. Kuripot your hands up in the hands air. Up. So ito, nagtanong si si USB1212. Wow. Ang sabi niya. Okay. Humanda ka dito, May kasi Englisher siya. Englisher siya. Pero Pinoy, Pinoy Reddit siya.
Don't challenge me.
Ito ang sabi niya. Do you have any kuripot story? I'll share mine. Yun ang title ng entry niya. I have a couple of kuripot practices, but for this one in particular, my friends found it very hilarious. Tara!
Sorry, Hilary Duff. Hilary Duff.
Jong. Hindi ba si Jong? Jong Hilarious. Si Jong Hilarious. Sabi niya, we are going to watch a movie. After we bought the tickets, it's time for them to line up at the snacks corner before the theater door opens for our time slot.
Okay.
I follow them quietly, but I have no intention of buying because I have mine in my backpack. Sorry. Ready siya. May snack siya sa backpack niya. When I showed them my home-cooked popcorn inside a 1 gallon of mayonnaise container and a juice mixed at home as well, they were in disbelief. Hindi mo kaya. Alam mo yung 1 gallon ng mayonnaise, yung pinagkakalugan ng potato corner, di ba? Yung ginaganan. Ang laki. So they were giggling like crazy. Tahay.
Hindi mo kaya yung giggling.
They left while in line and could not even properly order when it was their turn during the movie until we went home and it became a joke from time to time whenever they remember. During that mm-hmm. time, I just started working. Kakastart lang niya magtrabaho. Okay. I was uh-huh. used to cooking popcorn at home with different flavors of powder tried. That the cinema prices were just ridiculous for me, drinks and all. They can't believe not how surely. I planned it so well. Cooking before going to the cinema, packing it nicely, disguising the food in my bag, and enjoying the homemade snacks without being ripped by capitalism. Taray! Hindi mo kaya. It was extreme for them, and admittedly, when I think about it now, it's a little embarrassing. But being a certified koripot can be challenging at times, even if I have money. I think twice, thrice, and again before I buy something. It's a good thing, but also a bad thing, if you get what I mean. And I keep wondering, until when will I be like this? How about you? Do you also struggle at spending even if you have the means? How do you keep it healthy? As a speaker siya.
Englisher.
Uh-oh. I would like to hear Mike Tan's reaction. Mike D. Mike D, what is your reaction to this?
Your Honor, if
I... Ay, Mike D. Michael D. Michael D.
Ha! Michael D.
Michael D. Ano ang
masasabi? Congratulations pala ha kay Michelle D. Ha. Alam natin na pasok siya sa top 5. Huwag tayo maglokohan. Alam
baka
natin.
In my mind.
Baka nanalo pa siya eh.
Baka mag-title pa, siya. No?
Oo.
At siya din ang best in national costume, di ba?
Yes.
Pinakita.
Siya ba? Best in national costume?
Yes. Oh, siya.
May delay lang po kasi nga airplane yung costume, may delay yung announcement.
Delay.
Magkahapon lang in-announce? Eh, di ba tagal na natapos yung pageant?
Yes! Alam mo mga pakulo ng mga diba? Organizer at ang owner. Charan.
Weird, di ba?
Pero, sure ako siya din ang best gown.
Totoo.
Diba? Ganda.
Ganda ang gown niya.
Sobrang ganda. Ganun yung mga gusto natin. Yung may yung cultural references tsaka relevance. Mm-hmm. Hindi yung...
May sabi nga naman ng mga ibang akla, anong laban natin kay Mama Mary? Ang gown ni Caragua ay Mama Mary.
So, Wangod versus Mama Mary.
Sino mas malakas?
Anyway, ano nga ang reaction mo dito, Michael D?
Can I...
Tako po. Sinimulan mo talaga ay Mike Jen.
What can you say? We wanna hear your thoughts, Michael D. As a Miss Universe.
Can I... Translator me to
translator. Because translator me. Para job, para yung exam ng mga bata sa grammar. Nakajumble yung mga words, just ayusin. Can you translator
me? Ay, mali pala. Can you me translator? Can you me translator?
Later. Tayo na may
tama
na. Pero yun nga yung sabi niya.
Ano mo na ba yung sinabi niya? Kasi English. Wala ko na yung tindahan.
Basta sabi niya, nagbabaon siya ng popcorn sa isang galon ng mayonnaise sa sinihan. Kasi nga, ano siya, nagtitipid siya.
Ano mo ng brand ng mayo yung galit niya?
Hindi, magulat ka. May lamang mayonnaise pa rin yan.
Tapos may popcorn.
Ang lagkit. Ang dulas. So yun ang ano niya, kwento niya.
Ako ano, growing up as a child, my mom!
My mom Melanie Marquez. Long-legged Melanie Marquez.
I think there's nothing wrong because we were colonized by the United States. And I don't think there's a problem.
What a history!
Oh, sagot ni Pia yun. Pia Words
Bob. Sagot ba ni Pia yun?
I think okay lang naman yun. Tayo nga mga Pilipino, pasok tayo ng Jollibee na may kanin sa sinihan eh.
Kayo, ano ang pinaka malalang pagtitipid na nagawa nyo in your life? Sa kakuriputan ha. Kasi yung koripot, feeling ko yung definition niya, may pera ka naman, pero hindi mo, alam mo yun, may panggastos ka naman, pero ayaw mong gastusin. Iba kasi yung wala kang choice eh, di ba? Hindi pagkakuripot yun kung wala kang pera.
It's hard for me. Diba? I cannot.
Tara.
I cannot. I just cannot.
Hanggang cannot lang yung vocabulary. Wala na naisip na iba. Diba? Yung may pera ka naman, mm-mm, pero sinisave mo siya ng sobrang frugal mo na parang hindi mo na siya, mm-mm, ginagastos at all. Parang ganun.
Ginagastos. Kumbaga, hindi ka galanting tao.
Diba? Oo, yung hindi ka nag-i-indulge, diba, ng basta-basta. Parang ano ka talaga. Pag-iisipan mo lahat. Feeling ko makaka-relate kayo dito. Nung mga bagong graduate pa lang, yung parang yung professional ka pa lang, first jobber. Mm. Tapos may trip kayo, local or ano international, may dala kayong cup noodles.
Huh? Ay, abot ako hindi.
Okay. Diba? Kasi nagkukunak ng kayo. Oo. Ay, hindi kayo nagaganun-ish? Hindi ka nagdadala ng cup noodles? Mm. Ang taray ni Ish.
Ay, kami kayo nagkaganun?
Proud siya na hindi siya nagdadala. Kasi ang dala ni Mike, hindi cup noodles, adobo. Adobo.
Adobo. Adobo. Adobong mani. Adobong mani. Mani lang pala.
Sweet. Uy, gusto ko ng adobong mani na maraming bawang. Oh my gosh. Ano ba yan?
Namiss mo na ba?
But anyway. Oo. Ganun. Magdadala kami ng cup noodles. Mm-hmm. At saka minsan may dala pa kaming chips. Ganun.
Pag nagtatravel kayo ng international.
Barkada. Regardless. Dati na Korea kami, dala pa kaming cup noodles eh.
Wow, sa Korea pa talaga.
Hindi kasi kami nagta-travel. Hindi kasi kami nagta-travel kaya wala akong dala.
Ang travel mo hanggang ano, Quezon City, kaya may dala ka talagang cup noodles.
Ganun lipa lang. Lipa lang yung pinakamalayo ko napuntahan.
Sobrang mahal ng, kunyari yan, ng hotels na may breakfast. So, ang bibilhin mong ano, accommodation, yung walang breakfast. So, magdadala kayo ng cup noodles, parang yung breakfast nyo before kayo lumabas. Mm. Ganon. Ganon yung mga tipid tips, kuripo tips namin noon. Tsaka meron kaming ano ngayon, na-share ko na rin to dati yung parang ano kami, anim kami sa kwartong pang dalawahan.
Boracay. Yung Boracay.
Ay, oo. Oh, Boracay. I think nakaka-relate naman ako dyan. Ganyan. Di ba't palihim kayong sisingit sa mga kwarto? Ay, papasok sa kwarto.
Yung sa Thailand, nalaksaksa ang loob namin, di ba na? Oh, ito yung highest ano hotel in Thailand, ganyan-ganyan. O, tapos pagkakita mo, 4-4, pero 8 kami, gano'n. Nakahiga sa higa.
Oh my God.
Nakahiga sa floor yung iba, gano'n. Para lang makapag, ano, maka-experience. Ay,
Jade, na may nakapatong sa akin habang natutulog.
Hindi mo kaya. Gusto mo tanongin namin si Eno, hindi mo talaga kaya. Or hindi mo kaya kasi ikaw yung nakapat.
Kaya pala hindi niya kaya. Nakapatong.
Siya pala.
Oh my God. Kuripot episode to ha. Kuripot episode to.
I cannot.
Hindi mo kaya.
No, high school ako, di ba, hindi nagbabaon kasi gusto ko sa cafeteria. Pero may time na gusto ko mag french fries sa McDo. So, kailangan ko ng pera. So, ang ginagawa ko, is kumukuha ko sa mga pagkain ng mga classmates ko hanggang sa makabuo na ako ng sarili kong lunch.
Ha,
so, wala akong ginastos. Wala akong ginastos. Kuha ko sa rice sa kanya, kuha rin ako sa rice sa kanya,
lumpia
kuha rin
ako ulam sa kanya.
Oo.
Parang is di yung kakuriputan. Parang buraot yan. Buraot.
Kaburauta.
Hindi yan.
May nabuo akong lunch.
Ito si Ishan, di naman ito mahirap. May pera naman yan. So, Ishan, di yung
kakuriputan.
Buraot.
Oo nga, yaman-yaman pamilya niya. RK ka.
Oo, hindi ah. Grabe.
My God. Parang di tuloy ako makarelate.
Ha! Wow! Iba talaga. Yeah.
Paano ba?
Ang apo ni Lucio.
Alam niyo naman kung gano'n ko ka-generous sa ano sa mga...
Hindi namin alam. Patunayan mo.
Ha? Hindi niyo ba alam?
Patunayan mo.
Oh my God. Yung high school ako, imbis na mag-tricycle ako, papunta ng highway, 6 pesos lang naman dati, nilalakad ko siya papuntang highway. Doon ako sasakay ng jeep papunta sa school. Tapos pag pa-uwi din... Kasi kapag special trip pa uwi naman, nasa 12-14 pesos dati yung pamasahe pag special. Mm-hmm. Nilalakad ko na rin from highway papunta sa amin para masave ko yung...
Tama naman.
Yung, siguro ganun. Kuripot ba yun in the sense na...
Oo, kasi may pambayad ka eh. Budgeted siya pero hindi mo ginagamit, diba?
Hi, this is Moe from Japan and I love Siligang sa Gabi, the podcast.
How would you like to look 5 years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at 6 months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com/acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast.
Break muna tayo sa kwentuhang kuripot. So time for our member shoutout. Hello to our certified ka-okras on Patreon and on siligangpodcast.com. Hi Sel, Donna, kay Jay, Cassandra, Marky, Miki, Ren, Racial Recommends of Makati, si Aid. Na dati ko pang sinasabi ng pangalan ni Ald, Aid pala ang pangalan niya. Si Aid, si John Ray, si Kat, si Diane, si Sheena, si Jerwin, si Jimiel, at si Welmer.
Yes, and hello din kay Mutiana Pilipinas, Jamie Liz from the Philippines. Kay Jennifer, kay Manzo, na sorry di kita nasamahan sa Escolta party. I'm so sorry, Manzo. Kay Shaola from Las Piñas, kay Mads from Canada, kay Franklin from USA, kay Adi Zarina from Singapore, kay Gio from Calamba, kay Enaline at kay Aiko na from Singapore din, kay Moy from Japan na siya yung narinig natin kanina sa audio. Si Sam, kay Monica, kay Kima from San Francisco, at kay Ozel Mark of Costa Rica.
Hello, hello, hello!
Eto pa, hello kay Vernice of Muntinlupa, kay Melay, kay Norley from USA, si Jewel from Kuala Lumpur, Malaysia, si Maan from Manitoba, Canada, Lester from Seattle, Washington, USA, si Janie, aka Apo Bangpo, kay Emma from Laguna, kay Maui, kay Miko from Dubai, UAE, Tita Cecil from USA, Belsin from Montreal, Canada, Sheila Marie from Rizal, Fairy Ninang Carl from LA, Ate A from Lipa, at kay Dave sa Saskatchewan, Canada. Hi, Dave!
Hello sa inyo! Yay. Thanks for being members ng ating Siligang sa Gabi podcast. At kung gusto niyo rin maging member, pumunta lang kayo sa siligangpodcast.com or mag-member kayo sa patreon.com/siligangsagabi. Yun ang mga punta, pwede nyo puntahan. Konting-konti na lang, mag 50 na yan. So, pwede na tayo mag-live after ng 50. So,
Shucks!
Abangan nyo yan.
Let's go!
So, yung fans, idiretso na natin ito sa shout-out sa gabi.
Ang ating shout-out ay nanggaling sa Instagram. Galing siyang from Dubai, si I am Kelvin Cole. Tama ba yung pagkasabi ko sa name mo, Kelvin?
Oh.
From Singapore.
Opo, tama po. Sumagot.
Sumagot.
Ang tatanong mo yun. Hi, Kelvin.
Parang si Fonzie. Magkausap.
So, sabi sa sariling na lang.
Sabi ni Kelvin, you guys have no idea the kind of happiness you bring to the Kaokras. I had recently been through a trying period in my life, but just going through your back catalog and replaying past episodes has brought me more laughter and joy and helped ease the pain, if even for a while. Keep it up, guys. High fives all around from sunny Dubai. Yan ang message ni Kelvin Call.
Hi, from sunny Dubai.
Hindi pala naiintindihan.
Saan yun? Hindi pa ako nakapunta sa Sunny. Hindi pa ako nakapunta sa Sunny.
Alam mo, natutuwa talaga kapag may mga ganyan messages na sinasabi na ganito ang effect ng podcast niya sa amin, napapasayin niyo kami,
totoo,
whatever. Imagine ninyo kung mas marami pa yung makaramdam niyan. Utang na loob, i-share niyo yung podcast.
Nagkumakaawa na kami. Please.
I-share niyo naman, tsaka itag niyo kami. Please naman. Ano ba? Ano ba kailangan gawin?
Nakakatuwa nga, di ba, Jed, yung mga ina-upload natin na reels, tinatag nila yung mga friends sila na nakaka-relate truly talaga sila sa mga ganon.
Correct. So, ganon.
Yung iba, hindi lang din namin nakikita kung sino yung nagsishare. Siguro naka-private na profile. Pero thank you. Mga nagsishare nung reels. Kung natuwa kayo sa episode, share nyo din sa mga kakilala nyo and yes, share nyo sa mga ano, sangkatauhan sa mundo para maka-feel din sila ng
color. One thing na ano, sinishare nila yung reels, i-share nyo rin yung buong episode. Kasi ay, yung iba pa rin yung ano, di ba, galing Spotify, i-share nyo siya. May link yan eh, na pwede nyo i-share sa Viber, share nyo sa Messenger, sa Facebook, yes, sa X, di ba, sa kung saan, mag-react kayo sa TikTok. Wow, pinag-react pa sa TikTok.
Dahil pinagawa.
Sobra na yun. Pero i-share nyo lang na i-share yung podcast. Kasi so feeling ko, kung mas maraming makikinig, mas maraming makaka-feel ng ganyan. So, i-share niyo po yung podcast kung natuwa kayo at nasiyahan kayo sa episode na to.
Ay, ano ko lang yung mga ano ha, ito sobrang na-appreciate natin yung mga nagda-download pag ta-travel sila.
Correct.
Kasi papakinggan tayo yung mapa-plane man o barko o ano, land travel. Tsaka yung mga laging active sa chat time na group natin. Sobrang nakakatuwa sila.
Team abroad. Team ka Okra America. May ganun na sila eh.
Sila
Team ka Okra America.
Ang cute.
Sila Jer. Pinaramis natin na ano, dun sa 155 thread, kukuha tayo ng isa shoutout. So mag-a-add lang ako ish ng isa shoutout natin sa ano, sa galing sa threads. Ito, sabi ni ano, Jamel Sunyez. Si Jamel Sunyez. Sabi niya, epic yung Titanic with our whole fam bam. Super tayuan tong movie na to. Naalala niyo dati sa Titanic nga. Sobrang ano to, standing room only. To, so we stayed at the aisle, standing and waited the whole movie para makaupo and ma-start ulit sitting comfortably. Kasi naman panahon na yon, pwede ka pang umulit sa sinihan.
Ah, totoo.
Yung, yes, hindi siya
by time slot. Oo. Oo. Noon yung sinihan, come and go as they please pa yung mga tao. Kung saan mo naabot, dun ka din lalabas. At ito ang ninyo kaya. May baon kaming big Tupperware na yellow with rice and adobo.
Ay, ang saya nun. Ang classic nun. Pang road yung trip iba, yun eh.
Yung iba may dala na kaldero as in. Ginawang picnic ha. Pero ang saya. Ganito kami kumain kasi may ka-double pa yung mga movies dati. Would last 4 to 5 hours ang isang trip sa cinema. So, siya daw ay certified mukbanger sa sinihan.
Oh my God.
Diba? The simple times.
Very swimming, ano? Very swimming.
Ang saya. Nagutom ako bigla. Ano ba yan?
Oo. Tuloy-tuloy niyo lang yan pag-DM sa amin, pag-comment sa mga episode threads sa Facebook Extra Sabaw Group para mabasa natin yan sa i-shoutout sa gabi. Back to the episode tayo, mga best. Magbasa tayo ng iba pang mga tipid or kuripot stories sa mga taga-Reddit, ano? Ito ang sabi ni Frozen Note. Sorry,
di Frozen. Hindi mo kaya Frozen ang note.
Sabi niya pag-erot yung mic.
Ang tingas na ito, Frozen ang note.
Frozen ang note mo. Tagalutin natin ang Frozen
note. Okay. Ano ang Tagalog sa Frozen, sa Frozen note?
Matigas na nota.
Ay, di kaya matigas ang Tagalog ng Frozen.
Ang Frozen?
Ano?
Di matigas yun.
Nagyayelong
nota. Nanigas na nota. Nanigas na nota.
This Mother's Day, treat mom to healthy, glowing skin with Osea's limited edition skincare sets. Osea has been making clean, seaweed-infused products for nearly 30 years. Their advanced eye care duo brightens and firms skin around your eyes, while the Golden Glow Body Trio nourishes and smooths skin all over. Go to OSEAMalibu.com and use code MOM for 10% off your first order site-wide.
Hindi mo kaya. Uy, ano ba
yes,
kayo?
Ish, yes, ish. Yes, ish.
Na-realize ish yung sinabi niya.
Siya pa yung nag-correct. Siya pa yung nag-correct sa akin.
Siya pa yung nag-correct. Tapos mas malala. Nanigas na naman. Uy, hindi yung ano niya pagtatawa na natin yung ano niya yung entry niya, hindi yung name.
Uy, joke lang, frozen note. Joke lang.
Ito, frozen note. Sabi niya, I live abroad and one of my hobbies is going around grocery stores and writing down expiry dates of products and visiting them 3 to 5 days before expiry.
Huh?
Because they will be sold at a major discount. Works every time. Just last week, I bought 15 packs of 10-piece roast beef or turkey ham, priced only at 88 pesos when converted.
Ang galing niya.
Sa mga grocery, ang ginagawa nila, pag near X na, naka-promo sale yan yung malapit sa counter. Yes. Oo. Kaya magulat ka na, ano, flash sale. Pero pag tinignan mo, near X na siya.
Mm-mm. Oh, expiry near X. Yung near X goods ay near expiry. Oo, next expiry. Near expiry. So,
pero kung ano naman, kung for immediate consumption naman, I think okay lang naman.
Safe naman
pero,
yun. Sa grocery ko, saan kami nag-work, ito yung guideline. Pag best before siya, pwede mo pang kainin yun after the date. Pero hindi na siya yung best, ano yun, hindi na siya best states ng pagkain.
Better na lang siya. Better.
Or so-so na lang siya. Kunwari, hindi na siya sing linamnam or hindi na siya sing crispy.
Hindi na siya
or
hindi na siya,
alam mo yun? Parang ganyan. Oo, parang ganyan. So, yun yung best before. Yun, safe yun. Pero pag nakatatak ay expired, hindi nyo na pwedeng kainin yun.
Ah, get. Yes. Okay.
Ito naman, ang sabi ni Effective Gas 7428. Sabi niya, kapag nagbabakasyon abroad, oh, ito pareho kami. Pag nagbabakasyon abroad, pero yung kanya malala, we bring tocino, longganisa, and itlog na maan.
Oh, no. Parang mahirap magdala ng mga frozen goods.
Ito, pati gardenia and palaman, plus copy ko 3-in-1. Tapos sa 7-Eleven, bili muna ng gallons of water for refill sa mga tumblers. Mas tipid kaysa bili mag-breakfast sa mga hotels. Baka luto na. Kasi baka inihinit na lang nila sa microwave, ire-ref nila, ganun, di ba? Parang ganun.
Pero ang fun nun ah, for me, fun yung mga ganun. Yung nagpe-prepare. Tocino,
oo, totoo.
Ang kasama yung friends mo, oo.
Oo.
It takes a lot of, ano, again, maturity and experience sa adulthood para alam mo
correct
yung... Oy, mag-isang galon na lang tayo para oo ano, para
hindi kasi ani, 'di ba? Ang dali-daling gumastos ng pera pag gusto mo. Ang saya ng kwentuhan sa Uncut version ano ng episode 156 na matatagpuan.
Grabe
naman
ni Uncut. Ay, di ko kaya. Di ko kaya.
Matatagpuan ng members sa patreon.com/siligangsagabi or sa siligangpodcast.com. Kaya naman, be a Ka-Okra Pro or Ka-Okra Pro Max member now na. At kung nagustuhan nyo yung episode na ito, again, i-share nyo. Ha? Huwag kayong matigas ang ulo. Panahon na para manalo ng 150 pesos GCash kasi hindi tayo kuripot dito sa podcast na ito.
Yes.
So Mike,
yes,
ano yung Ka-Okra Olympics for the week?
Mag-comment sa ating art card ng Frozen Note.
Oh. Emoji ha, emoji ha.
Basta pag nakita namin, basta alam na frozen note ang meaning nun.
Oo, oo. Basta i-interpret nyo yung emoji ang frozen note. Yun ang, yes, ano, yun ang,
okay,
yun ang magic emoji for this week. Ang ganda. So, sumali na kayo sa Extra Sabaw Facebook group. Sagutin ang membership questions para kayo ay ma-approve kasi auto-decline pag walang sagot sa membership questions.
Yes.
At sa mga brands out there, nagpaparamdam na kami ulit bilang patapos na ang taon. Ano na mga guys, mag-collab na tayo. Yung may email us at siligangsagabi@gmail.com. That's siligangsagabi@gmail.com. You have reached the end of episode 156! Thank you so much for listening and we will talk to you again next week sa pinakabagong episode na Siligang sa Gabi, the podcast! Bye guys!
Cheer dance na! Cheer dance! Cheer dance! Cheer dance!